เอตทัคคะในทางพระพุทธศาสนาหมวดภิกษุเสนอตอนที่40เรื่องพระสาคตะเถระเอตทัคคะในทางผู้ชำนาญเตโชสมาบัติพระสาคตะเกิดในวรรณพราหมณ์ในเมืองสาวัตถีเมื่อเจริญเติบโตขึ้นได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระบรมศาสดาแล้วเกิดศรัทธาเลื่อมใสกราบทูลขอบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาเมื่อบวชแล้วได้บำเพ็ญสมณธรรมจนบรรลุสมาบัติ8ฝึกฝนจนมีความชำนิชำนาญในองค์ฌานนั้นที่ท่านมีความชำนาญเป็นพิเศษก็คือการเข้าเตโชสมาบัติสมัยหนึ่งพระบรมศาสดาเสด็จจาริกไปตามคามนิคมและชนบทต่างๆพระสาคตะได้ตามเสด็จไปด้วยพระพุทธองค์เสด็จถึงท่าเรืออัมภะซึ่งอยู่ที่หมู่บ้านพัตตวัตติกะใกล้พระนครโกสัมพีแคว้นเจตีในบริเวณใกล้ๆท่าเรือนั้นมีอาสมฤาษีชดินตั้งอยู่และชดินนั้นนับถือบูชาพระยานาคชื่ออัมภติฏฐกะซึ่งเป็นสัตว์มีพิษและมีฤทธิ์อำนาจมากกว่าพญานาคทั่วไปสามารถบันดาลให้ดินฟ้าอากาศเป็นไปตามต้องการได้ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนเพราะฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลอันเป็นผลมาจากการบันดาลของพญานาคนั้นพระสาคตะเถระทราบความเดือดร้อนของชาวบ้านเกิดความสงสารจึงได้ช่วยเหลือด้วยการเข้าไปในโรงไฟที่พญานาคอาศัยอยู่นั่งขัดสมาธิอธิษฐานจิตในที่ไม่ไกลจากพญานาคทำให้พญานาคโกรธแล้วพ่นควันพิษใส่ท่านท่านก็เข้าเตโชสมาบัติให้เกิดควันไฟพวยพุ่งใส่พญานาคบันดาลให้เกิดความเจ็บปวดแก่พญานาคทั้งพระเถระและพญานาคได้แสดงอิทธิฤทธิ์เข้าต่อสู้กันหลายประการจนในที่สุดพญานาคก็สิ้นฤทธิ์ไม่สามารถจะทำอะไรพระเถระได้แต่กลับถูกพระเถระกระทำจนได้รับความบาดเจ็บบอบช้ำและในที่สุดก็เลิกละการกลั่นแกล้งให้ประชาชนเดือดร้อนฝนตกต้องตามฤดูกาลชาวบ้านทำไร่ทำนาได้ดีมีความสุขกายสุขใจและไม่ลืมที่จะระลึกถึงคุณของพระเถระที่ให้การช่วยเหลือข่าวสารการที่พระสาคตะเถระปราบพญานาคได้ร่ำลือกันไปทั่วทั้งเมืองเมื่อพระพุทธองค์ประทับอยู่ณพัตตวัตติกาคามตามสมควรแก่พระทัยาศัยแล้วพระพุทธองค์เสด็จไปยังพระนครโกสัมพีและพระสาคตะเถระก็ตามเสด็จไปด้วยชาวเมืองโกสัมพีได้ถวายการต้อนรับพระบรมศาสดาอย่างสมพระเกียรติและในส่วนของพระสาคตะเถระชาวประชาพากันคิดว่าจะถวายสิ่งของที่พระเถระชอบที่สุดและหายากที่สุดในขณะที่เที่ยวปรึกษากันอยู่ว่าจะถวายสิ่งใดดีนั้นพระฉัพพคีได้แนะนำแก่ชาวเมืองว่าสิ่งที่พระภิกษุชอบที่สุดและหายากที่สุดก็คือสุราอ่อนๆที่มีสีแดงเหมือนเช้านกพิราบเช้าวันรุ่งขึ้นพระสาคตะเถระเข้าไปบิณฑบาตในเมืองโกสัมพีชาวเมืองทั้งหลายต่างพากันถวายสุราให้ท่านดื่มขณะนั้นยังไม่มีพุทธบัญญัติห้ามพระภิกษุดื่มสุราพระเถระจึงดื่มสุราที่ชาวเมืองถวายแห่งละนิดแห่งละหน่อยเพื่อเป็นการรักษาศรัทธาของชาวเมืองปรากฏว่ากว่าที่พระเถระจะเดินบิณฑบาตตลอดหมู่บ้านก็ทำเอาท่านมึนเมาจนหมดสติล้มลงที่ประตูเมืองพระบรมศาสดาเสด็จมาพบท่านนอนสลบหมดสติอยู่อย่างนั้นจึงรับสั่งให้ภิกษุช่วยกันนำท่านกลับที่พักเมื่อท่านบรรเทาความเมากลับได้สติแล้วพระพุทธองค์ทรงติเตียนในการกระทำของท่านและทรงบัญญัติพระวินัยห้ามภิกษุดื่มสุราตั้งแต่บัดนั้นด้วยพระดำรัสว่าสุราเมรยาปาเนปาจิตยังแปลว่าภิกษุเป็นอาบัติปาจิตติเพราะดื่มสุราและเมรัยครั้นรุ่งขึ้นพระเถระมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ตามปกติแล้วก็รู้สึกสลดใจต่อการกระทำของตนจึงเข้าเฝ้าพระบรมศาสดากราบทูลขอให้พระพุทธองค์ทรงอดโทษให้แล้วกราบทูลลาปลีกตัวจากหมู่คณะแสวงหาที่สงบสงัดบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอรหัตผลเป็นพระอเสขบุคคลในพระพุทธศาสนาเมื่อท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วสมัยหนึ่งพระบรมศาสดาประทับอยู่ณภูเขาชิชกูฏในขณะนั้นพระสาคตะเถระ ได้ทำหน้าที่เป็นพุทธุปถากได้มีชาวแคว้นอังคะจำนวนมากเดินทางมาเพื่อขอเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาท่านได้แสดงอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ดำดินลงไปแล้วโผล่ขึ้นตรงที่พระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งชาวอังคะทั้งหลายก็เห็นด้วยสายตาของตนเองโดยตลอดพระพุทธองค์ทรงทราบด้วยพระญาณว่าชาวแคว้นอังคะเหล่านี้ยังไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างทั่วถึงและมั่นคงจึงรับสั่งให้พระสาคตเถระแสดงปาฏิหาริย์ต่อไปอีกด้วยการแสดงการยืนเดินนั่งและนอนบนอากาศซึ่งพระเถระก็ได้แสดงอย่างชำนิชำนาญและจบลงด้วยการทำให้เกิดควันไฟพุ่งออกจากกายของท่านชาวแคว้นอังคะทั้งหลายต่างก็อัศจรรย์ใจในความสามารถของพระเถระคิดตรงกันว่าขนาดพระเถระผู้เป็นพระสาวกยังมีความสามารถถึงเพียงนี้แล้วพระบรมศาสดาผู้เป็นบรมครูจะมีความสามารถถึงเพียงไหนแล้วพากันกราบถวายบังคมด้วยความเคารพอย่างยิ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาอนุบุพพิกถาและอริยสัจ4ให้ทุกคนณที่นั้นดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลโดยทั่วกันลำดับนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงประกาศยกย่องพระสาคตเถระในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางผู้ชำนาญเตโชสมาบัติท่านดำรงอายุสังขารช่วยกิจการพระศาสนาสมควรจะการเวลาแล้วและอยู่จบจนสิ้นอายุไขก็ดับขันธะปรินิพพาน